Sabías que nos Xogos Olímpicos da Antigüidade as persoas atletas corrían sen tacos esenciais do xuíz. A saída en tacos foi introducida a comezos do século XX. Os primeiros tacos eran bloques de madeira e non se podían regular como os actuais. Na actualidade, a saída está controlada por sistemas electrónicos. Os tacos de saída teñen sensores que detectan se un ou unha atleta se move antes do sinal da xuíza.